Udako Euskal Unibertsitatearen uda ikastaroak gaurtik aurrera Baionan izango dira. Eta telefonoaren beste aldean UEU-ko komunikazio arduraduna dugu, Idoia Torregarai, kaixo, egunon.
Egunon guztioi.
Bueno, esan dugu gaurtik aurrera Baionan, baina lehendabiziko geldialdia lehen urratxa behintzat Eibarren eman zenutela gogoratu beharrean. Gara, beraz, asteko eta behin Idoia, Eibarkoa zer moduz joan da?
Ba, primeran, egia esan, lau egunetan zehar, 26an hasi ginen, eta astearte hortatik ostiralera, bederatzi ikastaro eman genituen, beti bezala, kolore eta aniztasun handikoak, ez da, izan zitekeen literatura unibertsala itzultzen, izan zela ba jende gehiena erakarri zuena, smartphoneak ere izpide izan genituen, marrazki bidez kontatuko dizut, Moodle ere izan genuen, beraz, pixka bat denetatik eta, argi gelditu zena, jendea behintzat animosoa zizela, guztiak oso gustora topatzen genituen kafe garai horretan, jendea ezaguna zutelako, edo lagun berriak egin zituztelako, eta, alde horretatik, betiko horren giroa sortu zen, eta, beroak ere ekarri zuen gure uniforme ofiziala ekartzea, da txankletak eta galtzamotzak, eta, beraz, normaltasun horretan, gustora hasi ginen.
Bueno, tira, beraz, hasiera honekin alako valorazio positibo moduko bat egiteko motiboak badituzue eta bigarren geldialdia esan duguna gaur hasita jada Baionan ordu honetan goizeko 11ak eta 11 minutu ditugu zer moduzko hasiera izan duzue?
Ba, hasiera indartsua eta polita, ez da? Izan ere, aste honetan zehar 6 ikastaro izango ditugu eta gaur bertan 6 ikastaroak martxan ditugu, beraz Baionako IUT Unibertsitatea, euskaldurez beteta dago, eta UEU-z beteta dago, ez da? Pase garaian harrapatzen gaituzue, eta orduan oso atsegina izaten da, hau, pixka bat, ikasitakoa, aipatzeko aldemenekoa, jendea lehenengo kontaktuak izateko, eta, medioak ere mentxe da biltzak gora eta bera, Euskal Irratietatik, eta ebe, pixka bat, horrek ere ekartzen du, ez da, mugimendua, eta, poza baita ere, azken finean, hemen aipatzen diren eta lantzen diren hainbat gaik ere merezi dutelako oihartzuna, ez da? Eta, esaten dizuten bezala, izan daiteke musika hezkuntzarako tresnak, landuko dianak, jolasak eta euskara tailerra txikien entzako, soziolinguistikaren kontzeptu nagusiak ere aztergai izango ditugu, parte hartzea ere bai, elikadura burujabetza eta agroekologia, eta gaur gainera daukagu mundu mailako aditu hemen, Peter Roset, ondoren hitz egingo duena, eta bukatzeko egoera kritikoa gainditzeko teknikak ere izango ditugu hemen aztergai, eta ikusten duzen bezala, pixka bat gustu guztietarako eta jende mota desberdinetarako ikastarak dira hauek.
Bai, benetan, aukera zabala eskaintzen duzuena, eta tira, pentsatzen du pixkana, egun hauetan zehar, orain arteko hilduari jarraituz, jende asko urreratuko dela Baiona aldera ere. Pixka bat, goizak eman duena, orain artean esan duzu kafe garaian harrapatzen zaituzte gula Idoia, nola labur bilduko zenuke, ze izan duzue, orain 11ak aurretik?
Aipatutako 6 ikastaroiegen hasiera, ez da? Eta lehenengo gaia kokatzea eta batzuk dagoeneko hasten dira burubelarri sartzen, adibidez musika hezkuntzakoak, hasi dira erritmoa eta lantzen eta gauza praktikoki, beraz oso bisuala da, ez baita, ez bakarrikan entzungarria, baizik bisuala baita ere. Elikadura burujabetza eta agroekologian oinarrizko azalpen bat eman du Patxi Gaztelumendik, Paul Nicholson ere izan dugu, eneko kidea, eta baita ere, nahiko ezaguna, mugimendu, nekatzal mugimenduan, eta soziolinguistikan hasi dira, esan dako, ez da, oinarrizko kontzeptu horiekin, eta nik usten dut, lehenengo astapenak direla, eta nik usten dut, eguna pasala, jendea jungo dela girotzen gehiago, barneratzen ikasitakoa, eta espero dezagun, irrifarre eta jakituria gehiagorekin bukatzea ikastaroan.
Bai, beraz, pentsatzen dut orain, kafe garaietik bueltan, agian jendea beroago gerturatuko dela, ez da, Idoia?
Bai, lehenengo ordu azken finean, da, impactuzkoa ez da, kokatu inbertzea gelan, gaiarekin, eta kafea eta ondoren eta sozializazio pixka bat egin ondoren, bestera batera hartzen dira, eta guztietan ere, gai interesgarriak datosti berriro, eta bueno, ba, bueno, ni pentsatu dut, oraindik eta, bueno, jarrera egokiagoa izango dutela eta hurbilago izango dutela bertan daudenak.
Bueno, beraz, gaur lehendabiziko eguna Baionan egin diguzu, halako argazki bat, bueno, itxura polita, beraz, hartu du, ezta, IUDE Unibertsitateak.
Bai, egia esan pizka bat, esango nezake, ba, oazikiki bat sortzen dala baita, ez da, udako egun hauetan, ba, bueno, Euskaldunon oazikiki bat, duela 40 urte hasi zena, ezin dugu ahaztu, bertan hasi baitzen, iparraldean, Donibane Lohizunen kasu honetan, eta, bueno, oraindik ere hor jarraitzen duguna, bai, Euskaraz azten, euskaraz bizitzen, eta bueno, hori ere azpimarratu nahiko genuke.
Bai, eta azpimarratu zunaren arira, gogoratu ere, bai, Idoia, hain justu ere, ba, 40. Urte urren hori dela eta, ba, bihar, bueno, ekitaldi berezia izango duzuela, ezta?
Hori da, hain zuzen ere, ba, bueno, lau hamarkada gabiltza Euskara eta Unibertsitatea lotu nahian, udako ikastaroak, ez zueu, urte bete berandugo jaio zelako, baina nahi izan dugu pixka bat urte hurren hau baliatu, ba, bueno, krisi garai hauetan, eta pasadan urtean jasotako berri txarrorik, ba, Jaurlaritzak endutako partida izendun hori, pixka bat indartzeko, ez da? Eta nola baite, aitortza bat emateko, eta deiadar bat egiteko gizarteari, ba, ueuk egiten duen lana baitaren nolakoa den, matrikulazioa baita ere sustatzeko, eta egia esan behar bada, ba, jendeak erantzun du, eta bihar hori dena, ba, gorpuztuko da ekitaldi baten bidez, ez da? Bertan, ba, bueno, Baionako Euskal Museoan egongo gara, 11:30etan hasiko da ekitaldia,
bai.
Bertan izango dugu Jean Arixelar, bera izan zen, duela 40 urte, udako ikastaro hauek bultzatu zituena, Euskaltzaindiarekin, norki berazen, eta fiskal, bai Pierre Charriton, eta Manes Goienetxerekin, eta bera, ekarri dugu pixka bat, ba, orduko giroa, eta nola sortu zen ekartzeko, eta beste aldetikan, Eneko Bidegain, gara kazetaria, eta gaur egun MU-ko irakaslea, KU-ko kidea dena, gaur egungoa argazki emango digu, ez da? Carmele Artetxe, gaur egungo gueuko zuzendariakin batera, ba, bueno, horrelako ekitalde xumea, baina, bueno, sentitua nahi dugu egin, horretarako, ba, bueno, ba, hainbat, bueno, bai euskal gintza, bai kultur gintza eta hizkuntzako eragilea gonbidatu ditugu, eta, bueno, espero dezagun hori ere, ba, goxoki pasako dela, han esango ditzateken bezala.
Bueno, ba, ba biharkoak biharko utziko ditugu Idoia, gaurkoak, ba, ea, zer ematen duen, nola bukatzen den, eta hemendik aurrera, ba, esango dugu, ez da, gertu-gertutik jarraitzeko aukera izango dugula, beraz, bihar ere, ordu inguru mari honetan, hemen txespero zaitu gurekin Idoia.
Hortzi izango nahi da.
Eskarrik asko, eta ondo bukatu gaurko eguna.
Mil esker.
Aio.
Agur.